Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs noslēdzis vairāk nekā 2 miljonu eiro vērtu līgumu ar SIA Rempro par būvprojektu izstrādi Salaspils kodolreaktoru likvidēšanai. Uzņēmums savukārt darbu veikšanai piesaistīs arī apakšu uzņēmumus no Lietuvas, kam ir pieredze demontāžas darbos Ignalinas atomelektrostacijā, kā arī eksperts no Somijas. Salaspils bijušā kodolreaktoru demontāžas būvprojekts jāizstrādā 2 gadu laikā, norāda centra informācijas analīzes daļas vadītāja Anta Jantone.
Pirmais posms šeita līguma ietvaros būs izpētīt, veikt arī laboratoriskās analīzes pašam kodolreaktoram ar to saistītajām ēkām, lai konstatētu un veiktu tā kā pārēķinus, cik tad liels būs šis radioaktīva atkrituma apjoms demontāžas procesā. Jo tas arī nepieciešams pēc tam tālāk attiecībā uz tvertnes būvniecību baldonē, radioaktīva atkrituma glabātuvē radons. Protams, tad, kad tika veikta šī koncepcijas izstrāde 2004. Gadā, tad jau tur arī bija gan aplēses par radioaktīviem atkritumiem, kas ietver gan betonus, gan zelžus, gan ūdentai skaitā, bet šī te ietvaros ņemot vērā arī to radiācijas dabu, ka radiācija samazinās, tiks aktualizēt šie aprēķini, ja, un tāpat laikā arī, piemēram, tur atrodas arī dažādi šie te radioaktīvie atkritumi, kuriem vajag īpašāk apglabāšanas veidu un tāds. Tā kā tas viss tiks precizēt šajā te demontāžas plānā.
Vienlaikus par 380 tūkstošiem eiro noslēgts līgums ar personu apvienību GCA par jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un droša pārsaga būvprojekta izstrādi pieminētajā Baldonas radioaktīvo atkritumu glabātavā radons, kur plānots nogādāt visus Salaspils reaktoru atkritumus. Pat laban projektēšanai papildu finansējumu no valsts nav plānots piesaistīt, jo tiks apgūta centram iepriekš no valsts ieskaitītā nauda reaktoru likvidēšanai. Antoni lēš, ka pēc projekta izstrādes paša reaktora demontāžas darbi varētu ilgt vēl līdz 4 gadu garumā. Iepriekš gan vēl atsevišķos konkursos būs jāatrod būvnieki.
Ņemot vērā, ka radona būvprojekta izstrāde ir 12 mēneši, tur, protams, negaidīsim tad, kad beigsies demontāžas plāna izstrāde, tur jau tālāk ieviesim uz ministru kabinetu finansējumu un pieprasījumu un tāds. Tā kā tie darbi bišķiņ būs uz priekšu ies, jo viņam arī bišķiņ ir jāiet uz priekšu, jo tad, kad sāksies tiešām faktiski atkritumi, tad jau mums ir jābūt jau radonam jau gatavam pieņemt atkritumus.
Kā jūs paši vērtējat vai to būvnieku būs viegli piesaistīt un sadabūt, jo līdz šim tad arī bija problēmas, ka tiem jau arī nav pieredzes tieši šādu objektu būvniecībā, vai šajos konkursos arī jūs kaut ko jau domājat, kā meklēt ārpus arī Latvijas, es nezinu, eksperts.
Tas iepriekšējā reizē jau vēl bija arī tās grūtības, kad bija projektēšana kopā ar būvniecību, kad bija tāds pārāk daudz tas nezināmais, bet ja tagad ir būvprojekts jau gatavs, jau tas ir daudz vieglāk tā kā iesniegt to piedāvājumu, daudz vieglāk saprast tos darbus un tos iespējamos riskus un to nepieciešamību, kāda eksperta ir jāpiesaist.
Salaspils novada domes pārstāve Lolita Palcerbula norāda, ka objekts atrodas pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā rūpnieciskās apbūves zonā, bet tā īpašnieks ir vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, tādēļ vietvara nekādas teritorijas attīstības vīzijas līdz šim nav kalusi un ir vien novērotāja lomā.
Un tāpēc pašvaldībai nevar būt plānu par zemes gabalu, kas tā nepieder. Protams, ka mūsu novada iedzīvotāju interese par reaktoru liktenī pieaug ikreiz, kad ziņas par dažādu valsts institūciju plāniem attiecībā uz to parādās informatīvajā telpā. Kā zinām, tad šobrīd valsts atkal ir ķērusies pie atomreaktoru jautājuma risināšanas un tiek izstrādāts projekts. Un ceram, ka šoreiz to izdosies veiksmīgi īstenot līdz galam.
Valsts kontrolas padomes locekli Inga Vilka norāda, ka finansējuma izlietojums vērtēts kopš 2015. Gada, kad Salaspils reaktoru likvidēšanai kā neatliekamam pasākumam piešķīra naudu no valsts budžeta vairākiem gadiem uz priekšu. Arī nu pat noslēgtajā finanšu revīzijā par aizvadīto gadu valsts kontrola jau 4. Reizi devusi negatīvu atzinumu.
Neskatoties uz to, ka šo gadu laikā ir piešķirti 9,6 miljoni šim pasākumam, Salaspils kodolreaktora likvidācija noslēdzoties 2020. Gadam vēl nebija sākusies. Tad 3,5 miljoni joprojām ir šeit Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra kontā, 4,2 ir citiem pasākumiem, un pa gadiem tur ir gājis viss kaut kam, ja, gan dabas aizsardzības pārvaldē kvadraciklu un to piekabju iegādēt, tad, teiksim, Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģionu valstu padomē nodrošināšanai, tāpat tās kultūras ministrijai ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Teiksim, tie pasākumi ir dažādi, un nav jau slikti, ka tie pasākumi ir slikti, bet naudiņi ir prasīti pilnīgi citam, ja, un tātad iespējams šiem nebūtu saņemt, bet, nu, tā ir sliktā budžeta plānošanas praksa no vidas ministrijas puses, ja, jo tad, kad pieprasa naudiņu, tad ir drāma, ja, un pēc tam izrādās, ka šis neatliekamais pasākums, nu, pilnīgi mierīgi var tikt atlikt no gada uz gadu.
Savukārt līdz Salaspils bijušā kodola reaktora likvidēšanai, tā drošai uzturēšanai ik gadu no valsts budžeta ir nepieciešami 150 000 eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.